God søndag. Er det lyd? Yes, bra. Som Kristian nevnte, heter Johannes, og jeg har jo talt her en del ganger, så jeg tror de fleste kjenner meg, men jobber også i Nordmisjon, i Kristiansand og i regionen. Jeg bare har tatt meg en frihet, Kristian. Ja, ja, ja. Og det er å reklamere for en retreat som regionen arrangerer. Kjenner kanskje til navnet Geir Otto Holmås. Jeg og han, vi har sammen hatt en retreat, jeg lurer på om det er 8. gangen nå til høsten. 8 år på rad. Vi klarte akkurat å snike oss unna de her koronanedstengningene i den perioden. Så jeg spør Kristian etterpå om du kan henge den oppe på et sentralt sted i bygget, så folk kan se. Men her er det altså en retreat 1. til 4. oktober på Underland misjonsgård, så det er jo ikke lange svippen herfra. Og på, det er påmeldingen er oppe på check-in, og hvis du vil ha mer info, så kan du enten gå inn der, eller på hjemmesiden til regionen, så finner dere litt mer info. Men kjenner du altså behovet for å bli med til et stille sted, som Jesus sa, for å søke Guds ansikt, sette av noen dager til det, så kan jeg virkelig varmt anbefale å bli med på en retreat. Det starter torsdag kveld og er ferdig søndag formiddag. Det var det. Før vi skal lese teksten, så har jeg lyst til å be en bønn. Kjære Jesus, takk for at du er her, at du er midt imellom oss. Og nå ber vi at du med din ånd må åpne opp ditt ord for oss. Kom, Hellige Ånd, til hver og en av oss. Du ser hva vi trenger. Og hjelp oss, Jesus, til å ta imot det. Og at det kan lande i god jord i våre liv, sånn at det bare er rikelig frukt. Amen. Tekstene er ifra Daniels bok. Og ifra, på mailen fra Kristian her, så var det altså fra 1 til 6 og 17 til 31. Så jeg tør ikke å gjøre noe annet, Kristian, enn å bare lese akkurat det du sa jeg skulle lese. Så vi hopper bare rett i det. Daniel 5 fra vers 1. Kong Belsasar holdt et stort festmåltid for de 1000 stormennene sine og satt og drakk vin sammen med dem. Belsasar ble påvirket av vinen og befalte at de skulle hente de gullkarene og sølvkarene som hans far, Nebukadnesar, hadde ført bort fra tempelet i Jerusalem. Så skulle kongen og stormennene, konene og medhustrene hans, drikke av dem. Da hentet de gullkarene som var ført bort fra tempelet, fra Guds hus i Jerusalem, og de drakk av dem, både kongene og stormennene. Konene og medhustrene hans, de drakk vin og priste guder av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein. Og så fortsetter historien med at det plutselig kom en finger til syne i rommet. Alle ser det, og denne fingeren skriver en tekst på veggen, men som ingen forstår. Og så begynner han å kalle på alle vismenn og spåmenn og masse forskjellige sånne der folk han hadde i nærheten til å komme og prøve å tyde den skriften, om de kommer, og de klarer det ikke. Og han, kongen, han blir likbleik og er dypt bekymret, og så er det noen som tipser han om, spør Daniel, han tyda noen greier for faren din, kanskje han kan hjelpe deg også. Og så kommer Daniel, og så leser vi fra vers 17, og bare for å forklare det første verset vi begynner å lese, og det er det at Belsasar har sagt at den som klarer å tyde denne skriften skal få kjempefine gaver og bli tredjemann i riket eller et eller annet sånt nå, øverste riket. Så svarer Daniel. Daniel svarte kongen, behold de fine gavene dine selv, eller gi dem til en annen. Med skriften skal jeg lese for kongen og fortelle tydningen. Konge, Gud, den høyeste, ga rike og makt og ære og herlighet til din far Nebukadnesar, fordi Gud hadde gitt ham så stor makt, skalv alle folk og nasjoner og tungemål for ham og var redde. Det han ville Den han ville lot han drepe, den han ville lot han leve, den han ville opphøyde han, og det han ville fornedret han. Men da han ble stor i egne tanker og stolte i tanker og stolt og hovmodig i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, og hans ære ble tatt fra ham. Han ble jaget bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeslene og spiste gress som oksene. Kroppen hans ble vetet med dugg fra himlen, inntil han forsto at Gud, den høyeste, rår over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil. Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk. Enda du visste alt dette, du har opphøyd deg mot himlenes Herre. Du har kommet til deg, de har kommet til deg med kar fra hans hus, og du og stormennene, konene og medhustrene dine har drukket vin av dem. Du priste guder av sølv og gull, bronse og jern, tre og stein, som hverken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har livet i livet ditt i sin hånd, han som rår for hele din livsvei, ham har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt fra ham, og denne skriften skrevet. Dette er det som ble skrevet. Mene, mene, tekel, ufarsin. Og dette er tydningen av ordene. Mene, talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på den. Tekel, veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. Peres, delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og perserne. Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, henge gullkjede om halsen hans og rope ut at han skulle herske som tredjemann i riket. Men samme natt ble Belsasar, kalderkongen, drept. Det var mye. Det klarte dere å henge med. Sånn cirka. Dette er jo egentlig en utrolig spennende tekst. Og jeg har skjønt at dere er inne i en serie om Daniel og Rutte, stemmer ikke det, Kristian? Der hensikten er at vi skal bli utrustet som kristne til å leve i verden, men ikke av verden, som det heter, til å være lys og salt der vi er plassert. Og som kristne så må vi leve med en slags dobbelthet i vår tilnærming til verden. På den ene siden så er verden Guds. Den er skapt av ham og tilhører ham. Og samtidig så kan vi kjenne på en slags fremmedfølelse her på jorda. Som nordmann, ja til og med som vendøl, så er du borger av et annet rike. Allerede nå. Og samtidig så venter vi på at Guds rike skal komme i full kraft. Og den dobbeltheten, den lever vi med hver dag. Vi kan gå ut i hagen vår eller i skogen, og spesielt nå for tiden, og kjenne liksom på hvor fantastisk verden er, ikke sant? Vi kan kjenne på den. Tenk, for et fantastisk skaperverk. Og så kan det gå noen minutter, og så blir du minnet på at vi lever i en fallen verden som venter på en avslutning, som venter på å bli fornyet, som venter på å bli gjort ny. Kristne har gjennom alle tider funnet mye trøst og inspirasjon i Daniels bok. Daniel og jødene, de var bortført til et fremmed land, der det var andre lover, andre verdier, en annen kultur, annen moralske prinsipper og andre guder. Og de ventet på at Gud skulle forløse dem, og frigjøre dem og føre dem hjem til det landet de egentlig tilhørte. Og akkurat der tror jeg vi kan kjenne på, ja, det kan jeg kjenne meg igjen i. Ja, de var borgere av Babylon. De tok hustruer, de fikk barn, og så videre. De var borgere av Babylon, og samtidig så ventet de på at Gud skulle sette dem fri og føre dem hjem til landet sitt. Jeg kjenner meg i hvert fall igjen i det. Og mens de levde der, så ønsket de inderlig å være tro mot den Gud de tilhørte, mot den Gud de trodde på. I den spenningen der mellom et fremmed land, fremmed kultur, fremmede moralske prinsipper, fremmede guder og sånne ting, de kjente på det, liksom det trøkket der, mellom å være i den verden og samtidig et ønske om å være tro mot Gud. Jødene de befinner seg i Babylon. Men hva Babylon, eller hva representerer Babylon? Vi kan si det på den måten at i Bibelen det to byer, de to viktige byer. Og det Jerusalem, og det Babylon. Jerusalem med tempelet representerte sentrum i den gamle pakt. Jerusalem var en hellig by, og tempelet var der Guds nærvær var. På den andre siden så har vi Babylon, som representerer menneskets hovmod og opprør mot Gud. I denne byen løftes ikke Gud opp, men avgudene eller seg selv. Hva har dette med oss å gjøre i dag? Jo, du har Babylon, den konkrete byen og det konkrete riket, og du har, og nå kommer et litt vanskelig begrep, Babylon som metafysisk prinsipp. Ja, den kan du notere ned. Hva mener jeg med det? Jo, du kan si du har Babylon, ikke som det konkrete riket, men som en åndelig tilstand, som en åndsmakt. Og denne åndsmakten med navnet Babylon, den kjennetegnes ved avgudsdyrkelse, hovmod, moralsk lovløshet, festing og fyll, seksuelle utskeielser og luksus og rikdom. Selv om det babylonske riket ikke lenger eksisterer, så Babylon som åndsmakt høyst reell. Det beste bildet kanskje når du står på stranda og du ser bølgene slår innover, og den babylonske åndsmakten, den ruller innover verden på nytt og på nytt og på nytt, selv om den konkrete riket borte. Og jeg vil påstå, den største bølgen ligger foran oss. Det en veldig sterk link mellom Daniels bok og Johannes åpenbaring. Dels fordi den profetiske delen av Daniels bok snakker om de samme hendelsene som omtales i Johannes åpenbaring. Men også dels fordi at den ikke-profetiske delen av Daniels bok beskriver et mønster som kulminerer i de siste tider, altså som kulminerer i endetida, slik det beskrevet i Johannes åpenbaring. For dere grep av det her? Vi møter på en måte et prinsipp, vi møter et mønster, vi møter en åndsmakt i historien i både om Babels tårn, men også i Daniels bok om Babylon, som gjentar seg gjennom historien. Du finner mange riker opp igjennom som på en måte kroppsliggjør den babylonske åndsmakten. Og så sier Bibelen at denne her kroppsliggjøringen av denne åndsmakten, den kulminerer i de siste tider. Den blir aldri mer tydelig noen gang i historien enn det den blir akkurat i de siste tider. Og derfor det, som jeg sa, en veldig sterk link mellom Daniels bok og Johannes åpenbaring. Og hva dette mønstret? Jo, i Johannes åpenbaring og i Daniels bok så tegnes det et bilde av to krefter som står Gud imot. Og det Babylon, eller horen, eller sjøgen, som det omtales i Johannes åpenbaring. Og så har du dyret. Babylon og dyret. Og disse to kreftene, kan du lese i Johannes åpenbaring, og litt mer implisitt i Daniels bok, de lever i en slags symbiose, disse to kreftene, disse to åndsmaktene. Og sammen så forfører de hele verden. Det var det første arket. Ja. Dyret, det representerer det totalitære regimet, eller det totalitære systemet, som direkte eller indirekte krever vår totale lojalitet, med andre ord vår tilbedelse. Og det slår hardt ned på all motstand. Babylon, den andre åndsmakten, som altså lever i symbiose med dyret, mer pragmatisk. Du kan tilbe hvilken gud du vil. Du må bare ikke påstå at det én. Som nevnt tidligere, så spiller Babylon. Babylon sine krefter sitter mer i at det spiller på vårt, på våre ulike typer begjær i vår fallende natur. På den måten så den babylonske åndsmakten, den grenseløs i sitt vesen. Og vi skal lese hvordan dette her beskrevet, denne her symbiosen, i Johannes åpenbaring fra kapittel 17, vers 1-6. En av de sju englene som hadde de sju skålene kom bort til meg og sa: «Kom, jeg vil vise deg hvordan den store horen får sin dom, hun som sitter ved det hellige vann.» Det er altså Babylon. Babylon den store. «Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden er blitt beruset av vinen fra hennes horeri. I ånden førte han meg ut i ødemarken, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagent rødt dyr, som var overstrødd med navn, og som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og glittret av gull og edelsteiner og perler. I hånden holdt hun et gullbeger, fylt av motbydelige ting av alle urenheter fra sitt horeri. Og på pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: Babylon den store, mor til horen og til alt som motbydelig på jorden. Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.» Her er altså både horen og Babylon og dyret beskrevet som at en kvinne som rir på et beist, eller som rir på et dyr. Denne her alliansen her, eller denne symbiosen her, se for deg et rike, eller et system, eller en allianse, som på den ene siden totalitær og krever din absolutte lojalitet, og på den andre siden moralsk grenseløs og besatt av luksus og nytelse. Ser du dette, disse to kreftene, hvordan disse kan gå sammen og går sammen og forfører hele verden? Hvis du har lyst til å fordype deg akkurat dette her, så er det en roman som er skrevet som heter Brave New World, som beskriver akkurat dette her veldig bra. Det er et totalt regime, og så rår det en grenseløs moral i den verden som beskrives. Brave New World heter den. Det som gjør disse tekstene her fra Daniels bok så spennende, det er at du og jeg kan lære å gjennomskue Babylon som åndsmakt, og hvordan vi samtidig kan leve som trofaste etterfølgere av Jesus. For saken er den, hvis ikke du har tenkt over det, at vi, du og jeg, vi lever i et slags Babylon. Vi kan kjenne igjen noen av de samme prinsippene, noen av de samme mekanismene, noen av de samme mønstrene. Og som jeg sa tidligere, men jeg tror den største bølgen ligger foran oss. Hvordan kan du og jeg lære å gjennomskue denne åndsmakten? Jo, egentlig ved å se på Belsasars handlemåte, så kan vi se hvordan denne åndsmakten fungerer. Og Daniel, han oppsummerer det på denne måten her. Vi leste det i sted, men jeg leser det en gang til. «Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk enda du visste dette. Du har opphøyd deg mot himmelenes herre, og de har kommet med kar fra Herrens hus, og du og stormenn og konen og medhustrene dine har drukket av vinen. Du priste guder av sølv og gull, bronsejern, stein og tre, som hverken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har livet ditt i sin hånd, han som rår for hele din livsvei, ham har du ikke æret.» Det er egentlig seks ting Daniel nevner her som beskriver Belsasars måte å være på. Og du kan kanskje oppsummere det til at han er hovmodig, han opphøyer seg selv. Legg merke til vin og medhustrur. Der har du på en måte den utskeiende, nytelsessøkende hedonismen. Og så er det det at han priser avgudene av sølv og gull og bronse og jern. Men han som du egentlig vet holder hele ditt liv i din hånd, han har du ikke æret. Vi kjenner igjen det babylonske mønstret som jeg beskrev litt tidligere. I det som Daniel oppsummerer her. Og så kommer denne fingeren til syne. Der Gud feller sin dom over Belsasar og Babylon. Gud har telt dine dager, og ditt kongedømme er gjort slutt på. Du er blitt veid på vekten og funnet for lett. Riket ditt skal bli delt og gitt til mederne og perserne. Hvilke frukter er det man høster? Hvilke frukter er det Belsasar og Babylon høster av å leve på denne måten her, ved å leve ut den babylonske åndsmakten? Hvilke frukter høster man? Jo, før eller siden så møter det sin undergang. Det faller fra hverandre. Det splittes. Det spises opp av dyret eller dyrets tjenere. Og i nettopp Johannes åpenbaring kapittel 18 så kan du lese om at hvem er det som til slutt tar livet av Babylon? Hvem er det som til slutt tar livet av horen? Jo, det er dyret. Dyret ser at babylonske åndsmakten den fragmenterer på et tidspunkt. Den har ikke kraften i seg til å binde sammen, for den er liksom grenseløs i sin natur, og det skjønner dyret, og på et eller annet punkt dreper han horen og prøver å ta all makten selv. Og denne mekanismen, den ser vi i historien om Belsasar. Hva er det som er frukten han høster? Jo, rike splittes, rike fragmenteres og deles opp. Når vi som enkeltpersoner, eller som land, eller som samfunn, følger det babylonske mønstret, da ender det på et eller annet punkt i fragmentering. Og det er fordi at det er Gud som holder verden sammen. Når vi forlater ham, så er oppsplitting uunngåelig. Og hvis vi tenker oss om, så tror jeg vi kan kjenne dette igjen fra vår egen hverdag og fra vår egen tid. Vesten, på en måte den kulturen vi er en del av, Vesten, Europa og Amerika, har på mange måter forlatt Gud og forlatt Guds frykten. Og på samme måte som Belsasar, så erfarer vi hvordan Vesten splittes opp. Og vi kan kjenne det igjen i oppløsning av moralske normer. Tilliten til styresmakter og samfunn er rekordlav. Økende fronter mellom venstre og høyre politisk. Og det stilles spørsmål med helt grunnleggende kategorier som hva er en gutt og hva er en jente. Denne oppsplittingen, denne fragmenteringen, riket ditt blir delt og gitt til mederne og perserne, denne oppsplittingen, den kan skje på et sånn samfunnsplan, men den kan også skje i enkeltmennesket, mellom ørene dine. G.K. Chesterton, en engelsk journalist, sånn utgangspunktet fra England, levde for 100 år siden, han fanget denne mekanismen utrolig presist i følgende sitat. Når mennesket velger å ikke tro på Gud, begynner det ikke dermed å tro på ingenting. Det blir i stedet i stand til å tro på hva som helst. Ser dere den? Når mennesket forlater Gud og Guds frykten, så begynner det ikke å tro på ingenting, men det begynner å tro på hva som helst. Og hva skjer da når man begynner å tro på hva som helst? Jo, da er det duket for kaos og fragmentering. Det de fruktene man på et eller annet punkt vil høste når man lever ut eller følger det babylonske mønstret eller den babylonske åndsmakten. Så da blir det store spørsmålet, hvordan kan du og jeg leve trofast mot alt det Gud har gitt oss og kalt oss til, samtidig som vi lever i vår tids Babylon? Jo, det enkle svaret er egentlig bare gjør det motsatte av Belsasar. For han lever det fullt ut. Og hva blir det motsatte? Jo, det blir å være ydmyk og ydmyke seg for Gud. Og erkjenne at du er den høyeste, den mektigste. Du fortjener all ære. Og denne ydmykheten er kanskje best fanget i denne fattige, blinde tiggeren som roper på Jesus og sier, Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, miskunn deg over meg. Det er ydmykhetens rop. I Jakob brev så står det, Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Det andre man kan si er å gå motsatt vei av Belsasar. Det er å opphøye og gi ære til Gud. For deg tilhører makten og æren i all evighet. Eller som salmisten sier i salme 35. Hos deg, ikke i meg, men hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Det handler om å erkjenne at han er Gud, og ikke jeg. Det tredje tingen som vi kan si er å gå motsatt vei av Belsasar, det er kanskje vi kan oppsummere det med edruelighet. Edruelighet. Våk og vær edru, for Herren kommer som en tyv om natten. Det er vanskelig å beskrive, men det handler om liksom dette perspektivet. Om at nå gjelder det å våke dere. Nå gjelder det ikke å bli søvnige. Nå gjelder det å være litt nøkterne. I veldig sterk kontrast til dette her, så var det en kampanje i England for sikkert 15-20 år siden nå, med blant annet han Richard Dawkins i spissen. Der masse busser i London ble tapetsert med følgende tekst, som jeg vil si da er motsatt av edruelighet, men absolutt i tråd med Babylons ånd, der teksten var «There is probably no God, so stop worrying and enjoy life». Der kan du si, der har du motsatte av den edruligheten som vi oppfordres til i Nyttestamentet. Hvis vi tenker oss om, så ser vi at Daniel, han lever ut akkurat disse prinsippene. Han går i stikk motsatt retning av det Belsasar gjør. I kapittel 1, vers 8, så kan vi lese om hvordan Daniel, så står det, citat, Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Vi kan kanskje si det på denne måten. Ikke ta del i det som gir Babylon næring og beruselse. Og så i Daniel 6, fra vers 8 til 11. Jeg hadde egentlig tenkt å lese alt det, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det, det blir veldig mye. Bare gjenfortelle kjapt. Og det er det at det er noen guvernører og rådsherrer og stattholdere som er veldig misunnelige på Daniel, og lurer kongen til å lage en lov om at hvis noen tilber eller ber til noen andre enn kongen, så skal de dø. Han går med på å lage denne loven. Og så kan jeg lese det fra vers 11 da. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem og skalv ved sine knær. Neida. I takkammeret hadde han et åpent vindu som var vendt mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud i bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Altså, han bøyer seg. Han vil ikke gjøre seg uren, med vinen og maten fra Babylon, og han bøyer seg, altså ydmykhetens kjennetegn, bøyer seg og lovpriser og ber til den sanne Gud. Der har du på en måte oppskriften i absolutt korteste form på hvordan leve i Babylon og samtidig ikke miste forstanden. Jeg går mot en avslutning. Vi leser jo om hvordan Belsasar og Babylon ble veid og funnet for lett. Og er det noe i hvert fall jeg, og jeg vil tro du også, ikke ønsker, det at vi skal bli veid og funnet for lett. Og da tror jeg, for å si det på den måten, det du kan gjøre da, det er å ta opp ditt kors og følge Jesus. For dette korset, det veier mer enn hele verden. Å være lydig mot Kristus når man bor i Babylon, det har sin pris. Daniel ble kastet i løvehulen, og vennene hans ble kastet i ildovnen. Og i Johannes åpenbaring så leser vi om Babylon, at «Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner». Det koster med andre ord å leve tro mot Jesus i Babylon. Helt til slutt. For noen uker siden, så, noen av dere vet det, så har jeg en, sånn, en podcast sammen med Kurt Hjemdal. Og for noen uker siden så spilte vi inn en episode til kapittel 18 om Babylon. Og da la jeg merke til en ting som stakk meg litt sånn i hjertet. For at når Babylon faller, for det gjør Babylon, det gjorde Babylon, som vi leser om her Daniel, og det skal Babylon gjøre til slutt i endetida, skal falle fullstendig. Men når det falt, så var det mange som sørga, står det. Kjøpmenn og handelsmenn og alle de som hadde tjent seg rike på Babylons horeri, de sørga når de så Babylon falle. Og når jeg leste det, som jeg sa, så stakk det meg litt i hjertet, og jeg kjente, vil jeg sørge når Babylon faller? Vil jeg det? Det er jo veldig mye på grunn av Babylon. At vi kan sitte her i komfort og luksus og kjøre fin bil opp til hytta. Vår velstand og komfort i dag er veldig, eller veldig stor grad mulig på grunn av grov utnyttelse av naturressurser, underbetalt arbeidskraft, et globalt handelssystem og en lånefinansiert økonomisk vekst. Vil vi sørge når Babylon faller? Jeg håper jo ikke det. Og jeg tror noe av nøkkelen til at vi ikke skal sørge den dagen Babylon faller, det er at vi har et veldig, for å si det på den måten, kaldt og distansert forhold til vår velstand. Vil jeg sørge den dagen jeg ikke kan opprettholde min levestandard? Eller vet jeg at det er vel med min sjel, som det heter, uansett hvordan mine ytre omstendigheter ser ut? Jeg kjente i hvert fall i møte med disse tekstene med Daniel og Jofre Hans oppenbaring at det var kanskje der jeg kjente det stakk mest. Og det skulle kanskje bare mangle, for vi lever jo i et av verdens rikeste land og har på mange måter nytt godt av Babylons globale handelssystem. Og så er det ikke det at det er galt å eie ting, på ingen måte. Men spørsmålet er, ja, du kan kanskje koke ned til dette der, dette spørsmålet. Vil du sørge når Babylon faller? Eller vil du tenke, ja, jeg visste at det ville skje en gang uansett. Skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for disse tekstene som utfordrer oss noe voldsomt på å være tro mot deg i det Babylon som vi lever i. Og så ber jeg deg, Helligånd, at du må komme til hver og en av oss og røre ved oss, tale til oss, sånn at vi kan få se hvordan dette angår oss. Bevare oss, Jesus, fra å gjøre hjertene harde, så vi ikke kan ta imot det du vil gi oss. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.